Sky Erratia. Sky Erratia. Esan daigun gaur arratsaldean hitzordua daukagula Bilboko Kafe Antzokian 2025. Urteko elkar sariak banatuko dabez.
Ibilbideari saria zenbat gara alkarteak jasoko dau eta proiektu saria barriz kanaldude telebistak. Geugaz daukaguz elkar fundazioko lehendakaria Juan Mari Larrarte eta zenbat gara alkarteko Eider del Canto. Egunon bioi.
Bai, egunon.
Eta Eider, zuri zorionak.
Eskerrik asko.
Elkar fundazioak 2016. Urtetik banatzen dauz sari honek Juan Mari, aurtengoa 10. aldia da. Konteiguzu, ze asmogaz sortu ziran?
Bueno, elkarrek aurretik izan zuen beste etapa bat, non Joseba Jaka bekak sortu zituen, ez? Eta haiek pentsatuta zauden sormenera begira. Urte batzuetako etena izan ondoren, 2016. Berriro errekuperatu genituen, eta hasi ginean Joseba Jaka beka bi urtetik behin ematen. Eta garai berean pentsatu genuen, ba, beste sari batzuk ere eman zitezkela, batez ere, euskalgintzako eta kulturgintzako eragilea kontutan hartzeko. Hori edia, ibilbide saria eta proiektu saria, ibilbide sariak egiten duena da, nolabait, kolektibo batek egindako lana errekonozitu. Eta kolektibo bat esaten dut, izkat, asira-asiratik pentsatu genuelako, ibilbideari sari eskeniola persona bati, edo persona bakar bati eman nahi, ez? Gehiago zala, kolektibo gisa edo elkarlanean egindako proiektuen saritzea gure asmoa. Izkat, idalako euskal kulturgintza eta euskalgintzaren ezaugarrietako bat, ez? Elkarrekin lan eginez eta elkarrak indarrak bilduz sortu ditugulako hainbat eta hainbat ekimen eta horrek eman ditugulako bere fruituak, ez? Orduan, eskat, ibilbideari saria asmo horrekin sortuta dago. Eta proiektuari saria berriz, gehiago da, Joseba Jaka bekak bi urtetik behin sormenerako ematen du, hau da, zerbait sortzeko izaten da, edo liburu bat sortzeko, edo antzerki bat sortzeko, edo disko bat sortzeko laguntza bat izaten da. Eta proiektuari saria berez, gehiago zen, hau ere elkartei edo enpresei emateko pentsatuta, ba, proiektu bat martxan jarri behar dutela ezagutzen dugulako, edo martxan dagoen proiektu batean ekimen berriak gauzatzeko ba, laguntza txiki bat izatea gutxienez. Asmo horrekin sortutako sariak dira.
Ze erizpide izan dozue Elkar Fundazioan aurtengo sarituak aukeratzeko?
Bueno, Euskal Herrian eta batez ere Euskal eta Euskal Kulturaren eremuan erakunde asko daude, eta elkarte asko daude, proiektu asko daude saritu daitezkenak. Aurtengoan kontutan izan deguna da, ibilbideari sarian zenbat garak urteetan egin duen lana, gu kontutan ez da elkarren egoitza zentrala ere adunan dagoela, Gipuzkoan dagoela, eta bizkat gustatzen zaigu hemendik ateratzea eta Euskal Herria begira jartzea, ez? Eta aurten Bizkaira begira bizkat jarri ginean eta kontutatu ginean beste askoren artean zenbat garak biltzen duen proiektu guzti horien artean zenbateneko ekarpena egin duten urte hauetan Euskal Herrira, ez? Eta euskararen normalizazio hori begira. Orduan, iruditzen zitzaigun, aukera polita zala kontuan hartzeko urteetan egindako lan hori. Eta kanalduderi proiektuari saria ematea berriz, batez ere etorri da jakinen ginean ginelako, bereien zailtasunak zituztela momentu honetan aurrera egiteko, eta ere berean etorkizunera begirako erronka berriei eusteko garaian zebiltzala, ez? Eta, ikusita kanaldudek ze zabalkunde lortu duen urte hauetan, pentsatu genuen, aukera bat izan zitekela, gure ekarpenaren bidez, posible zaien, etorkizunera begira dituzen erronkoei eusten laguntzen.
Eider, zer suposatzen dau zenbat gara alkartarentzat sari hau jasotzea?
Ba, gu oso posi gaude, bai, ibilbideari delako, batez ere, eta badakizu euskalgintzan gabiltzanok bidea ez dela erraza izaten, bidea aldapatzu izaten dela, eta malkartua eta alako sariek ematen digute aurrera jarraitzeko bultzat hori, ez, behar duguna. Eta Juan Marik esan duen moduan gainera guretzera etortzea, saria ematera eta kanaludeko lagunak ere gurekin egoteko paralizatea, ba gauza ederra da, ez? Guri ere gustatzen zaigulako ba besteekin egotea, harremantzea eta ba oso posi daude, egia esan da. Gaur egun borobila izango da.
Ibilbide luzea eta emonkorra dauka Zenbat Gara alkarteak 1980-eko hamarkada hasieran sortu zen, kafe antzokia izan da behar bada zuon ikur nagusia, baina alkartearen lana askoz be zabalagoa da, Bilbo Hiria Irratia, Erroa Argitaletxea, Algara Konpartza, beste proiektu horrek zein garrantzia daukie zeuen egunerokoan?
Ba, oso garrantzitsuak dira, bai, ezagunena zuk aipatu bezala kafe antzokia da, baina atzetik ba lan handia dago eta proiektu asko egon dira. Esan bezala gure bilbide orain dela hamarka batzuk hasi zen eta ikusi genuen Bilbon euskaraz bizitzeko eta ba espazioak behar ditugu berehar genituela eta uneak eta bueno ba kafe antzokia sortu zen. Baina gero beste proiektuak ere behar beharrezkoak ziren ba umei zuzendutako kurkuluzetan edo Gazteola, Algara, Konpartza, guztiak beharrezkoak dira ba Bilbo euskalduntze nahi honetan. Eta bueno, bai, bidea luzea izan da, proiektu asko sortu ditugu, beste batzuk ere bidean gelditu dira, baina guk aurrera jarraitzeko asmo irmoa dugu, ze asko dago egiteke. Zoritzarrez Bilbo erdalduna izaten jarraitzen du eta bueno, ba ibilbideari emandako sari hau eskertzen dugu. Baina bidea hasieran gaude. Aurrera jarraitzeko gogoz eta beste bat proiektu ba aurrera ateratzeko nahiaz.
Zelango komunitatea sortu duzue Eider alkartaren inguruan?
Ba, komunitatea anitza da. Ba eta saiatzen ari gara ba belaunaldi berriak, ez, eskua sartzen eta aurrera egiten. Eta gaur egun esan dezakegu ba jende gazte ondo prestatua duguna, gogotsu, indartzu dabilena, eta gure asmoa ez da bakarrik ba, gure komunitatea da etxe honetara mugatzea, ez? Kalera atera nahi dugu, eta Bilbon diarduten ba, euskalgintzako hainbat eragilekin lanean aritu. Orduan komunitatea ba, gero eta zabalagoa izateko esperantza dugu, eta batez ere hori gaztea eta gogotsu datorrena aurrera jarraitzeko bidean.
Horrezek izango litzateke aurrera begira daukazu esan kezkak edo hildo nagusiak, Eider?
Ba, gure kezka nagusiena betiko moduan eta euskaren kontrako oldarraldia bere goren horretan dagoen honetan kontua da hori ba burrukan jarraitzea nola baita esateko. Eta nahi duguna da etzetik atara eta zaregile lana egitea. Beste eragilekin lanean aritu eta nolabait euskara portuz segurura eraman, ez, zirgari lana egin. Eta horretan nahi gara, hau da, euskaldunok erdigunean egon nahi dugu, ez bakarri Bilboko erdigunean, plazan egin nahi egon nahi dugu, eta egiten nahi garena hori da, kalera atara, ikasleak kalera atara, euskara zaritu, eta lako guneak eta uneak sortu nahian. Burrukan gabiltzaz, bidea ez da erraza, askotan ez dugu instituzioen laguntza hundirik, emoten du ba bazterrean nahi gaituztela euskaldunok, baina hau ba erdigunera jo nahi dugu eta horretan ari gara. Ara guretzetik atara eta euskara zabatzen joatea Bilbon eta Euskal Herrian.
Elkar sariek aspalditik daukie prestigioa euskal kulturgintzan. Juan Mari, zein zentzutan laguntzen dau sari honek sarituen lana zabaltzen edo babesten?
Ba, egia esan ez dakitzen bateraino laguntzen duen, guk koin nahiko genuke, ez? Sari hauen helburuetako bat hori da, azken batean, bueno, oso ohituta gaude ikustea, beste batzuetan, beste sariek nola ematen dizieten, ez? Eta guk egiten dugun gogoeta da, gure artean ere, badagoela zer saritu, egindako lana izugarria izan dalako. Eta, sari hauek bihurtzen dian neurri handi batean aitzaki bat, ez? Aitzaki bat gaur adibidez ezagutzeko hobeto zenbat gara eta zenbat gararen inguruan biltzen dian proiektu guzti horiek zer egiten duten, zer eskaintzen duten, nola ari diren lanean, ze zailtasun dituzten, guzti horren berri emateko, bazue bezalako komunikabidei eskerrez. Ba, eta aitzaki hori eustet polita dela eta interesantea dela. Sari hauek balio baldima dute, horretan urrats bat egiteko eta sari hauek balio baldin badute era berean pixka bat saritu horrek ere, bueno, bere buruarengan esateko, bueno, badu beste arrazoi bat edo beste aitzaki bat aurrera lanean tinko jarraitzeko, ba gu pozik.
Gaurko sari banaketa ekitaldira bueltauta, Juan Mari, zelango ekitaldia prestau duzu, ez? Giro itxaroten duzu gaur kafe antzokian?
Bueno, ba elkartuko gara elkarreko jendea, elkartuko gara sarituak, nola ez? Eta gero, bueno, pues pixkat euskal gizarteko eragileak gonbidatu ditugu, ez? Bai eragile instituzionalak eta bai herri eragileak, kultura eta euskararen munduko eragileak batez ere. Ikustet, unen bat lagun edo elkartuko gerala, eta gero saioak ba, bi zati bezala izango ditu, ekitaldiak, alde batetik sari ematea bere izango da, euskartu, ofizial duko du, eta bakoitzari bere saria emango diogu, izango dut hemen, alde batetik, ibilbideari saria eskultura bat dala, gotzon uegun eskultoreak egindako eskultura bat, horratxaldean zenbagarrakoen eskultziko duguna, eta proiektuari saria berriz 10.000 euroko ekarpen ekonomikoa da. Sari horiek emango ditugu, saiatzen gehiago ekitaldi hau, bueno, sari ematea bera ez oso luze egiten, hogeita bost minutun edo osatzen, eta ondoren kulturik ekitaldi txiki batekin osatzen ekitaldia. Bai? Azkenian kultur munduan eta euskal kultura munduan ari garen eragilea geha, eta bueno, sari hauek ere beste aukera bat dira, gure sortzaileetako bati leku bat eman eta bere obra ezagutarazteko, ez. Eta gaur, ba bueno, Leire Vargas poeta bizkaitarra izango dugu gurekin eta Jaime Nieto musikaz lagunduta emango dugute beste 20-25 minutuko holako saiotxo bat, eskatko poema irakurraldi batean oinarrituta izango da saio bat izango da. Hori izango da pixkat gaur arratsaldeko gure intentsioa.
Amaitzen joateko Eider, zer esango zeuzkie urteotan bidelagun izan dozu esan pertsonei?
Ba, eskerrak. Ze ahi gabe bide hau ezin eskoa izango litzateke, lan handia dago, aurreko belaunaliek lan handia egin dute, lagun asko izan ditugu beti ondoan, eta haientzat ere zaritzu hau bada, eta gure aitortza hemendik. Eskerrik asko, Elkar Fundazioari, eta bidean lagun izan ditugu guztiei, benetan.
Ba, eskerrik asko zuei bioi be, hementxe Bizkaia Irratian elkar sarien barri eta zenbat gara alkartearen barri emotearren, Eider, sorionak barriro be eta gozatu gaurko ekitaldiaz.
Bai, eskerrik asko zuei. Eta gero egongo gara arratsaldean.
Eskerrik asko zuri be, Juan Mari.
Eskerrik zuei.
Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.